كامبوس اف ام يبرزنتا موش لهار كلمة بروغرام في تبدا الدسكسيوني يمشوا البروغرام فادر جو بورج وبروفيسور ماريال لوري
Jien Fader Joe Bolt flimkien mal-kollega tiegħi l-professur Marian Lowry nixtiequ nisidnukom għall-ewwel programm mis-sens ilha mhux l-aħħar kelma dan ħajkun programm ta' diskussjoni naturalment min jisma' dal-istazzjoni mdorreb il-programmi ta' diskussjoni aħna nippruvaw li f'din id-diskussjoni tagħna nenfasizzaw li hawnhekk ngħidu l-opinjonijiet tagħna ma mhux l-aħħar kelma għalkemm naturalment kulħadd jaf li aħna jkollna raġun. Il-mistident tagħna l-huma il-professur Paul Pace, Paul jallem fil-fakulta tal-edukazzjoni, il-ċentru għal-Environmental Education and Research, konna ċansu koll nitkellmu ftit fuq l-edukazzjoni ambientali, imma wkoll il-viċi-president tal-Kummissjoni Interġoċesana tal-Ambjent. Interġoċesana ġdi qiegħda mhux tad-Ġoċisi ta' Malta biss, imma tad-Ġoċisi ta' Malta u ta' Għawdex. Paul, aħna fil-programm barra li ħan nitkellmu miegħek u prinċipalment ħan nitkellmu miegħek ħajkonna telefonati wkoll li nsemmuhom iktar il-qudiem biex nħawru iktar id-diskussjoni u konna viewpoints differenti. Il-kelma ambjent illum tissema ħafna. Ma meta ngħidu l-ambjent, x'jiġifieri, x'inhu l-ambjent? Il-bini ta' madwarna biss u l-ħaxix u s-siġar.
Ħan issellef risposta li għatuħ ħafna drabi tfal. Dak kollu li hu madwarna. U naħseb hija definizzjoni tajba għaliex int ma tistax tħares li ħaġa waħda, tajt pereżempju inna fl-ambjent huwa l-aspett soċjali pereżempju, jew l-aspett naturali f'għandek is-siġar, la safar, eċetera, eċetera. Imma tittara l-affarijiet maqudin flimkien x'aħna ngħixu li tgħidu l-ekosistema. Fejn bażikament inti kull ħaġa li hemm fiha hija marbuta ma' xulxin. U allura awtomatikament tiġi ċara kemm hija policy ħażina li inti meta sa tagħmel xi ħaġa li sa jkollok impatt, tħares li aspett partikolari biss, pereżempju ħafna drabi nitilqu dejjem l-aspett ekonomiku, jekk jaqblinniex ekonomikament. Li mbagħad ninsew orrajt imma l-impatt fuq is-soċjetà fejn sa jsir pereżempju dal-iżvilupp jew l-impatt fuq il-kwalità tal-ħajja. Għax spiss insemmu l-idea ta' żvilupp sostenibbli, ma prattikament xi jfisser.
Daw kollha affarijiet li jridu jitkellmu ħafna ħafna iktar fuq ma dik id-definizzjoni li tajt int fil-bidu ta' da li għajdu tfal, dak kollu li hu madwarna hi komprensiva ħafna.
Ekku bla dubju.
U nidħlu fid-dettalji imma kieku kelli jiena ngħidlek. Għati marka l-ambjent f'Malta minn 10 kemm tagħti?
Diffiċli di
il-puxa. Ifimni jiddependi lej xiex sa tħares, iġifieri, però jekk nuża l-istess definizzjoni biex nirregola. Jien naħseb nagħti 6.
Kemm inti pożittiv jiena nagħti 4 tak.
Le, għaliex ma tistax, ifimni. Hija problema dejjem meta se tmiss ma' kwistjonijiet ambjentali. Kemm sa tħalli l-effett negattiv jinfluwenza għaliex. Hemm linja importanti ħafna li fl-antik fil-proċessi edukattivi ma tantx kienu jagħtu każ, kienu jaħsbu li iktar ma tbeżża fuq l-ambjent iktar aħjar x iktar matur ritratti ta' diżastru dan iktar tħajjar in-nies. Imma r-realtà turi li ħafna drabi mbagħad inti tispiċċa ta' qalbek tajt allura għaliex noqgħod ninkwieta ħalli kollox jiffonda. U għalhekk importanti li inti dejjem ikollok marġinu żgħar kemm hu żgħir, marġinu ta' ottimiżmu li hemm soluzzjoni għax bħalma problemi jiġu ħafna drabi bil-traskuraġni, bil-nuqqas ta' rispett ta' ħafna nies flimkien, hekk ukoll is-soluzzjonijiet tista' ssibhom u jeżistu eżempji fejn bis-soluzzjonijiet jinbnew biex ngħidlek bl-azzjoni tan-nies.
Ġifieri inti tajt pass mark mhux ħażin. U orientati compensated pass aħna nagħmlu l-università. Kelmu akademiku ieħor il-professur Alan Daidun. Insellimlek.
Nsellimilkom.
Ismek u marbut mal-baħar. Mhux għax mort il-baħar kif ngħidu fl-espressjoni Maltija, imma inti tistudji ħafna fuq il-baħar. U jekk l-ambjent u dak kollu li hu madwarna. Ovvjament il-baħar importanti iktar iktar li hija gżira li aħna mdawrin. Iżda ħana għamilek l-istess mistoqsija li għadni kif għamilt il-kolpaċ. Kuk għalek tagħti marka għall-ambjent marittim u Malti. X'marka tkun? Minnaċa.
Tajba. Ara, jena ħana li bilek tikkal mistoqsija. Nejlek li l-marka
għal-ambjent. Basta tħalli l-studenti tijak, inti għalbu l-jak mistoqsija
tijak. Iva, le, jena. Eżattament, għanti n-inkoraġġjon kollu minn open mind. Jena namela jek, għarax, il-valur assolut tal-marka ma tantx għandu valur. Li għandu valur, il-valur komparattiv ma taqablu ma xi ħaġa oħra. Jiena l-ambjent marittim untih, tliet punti inqas milli kieku nagħti lill-ambjent ta' fuq l-art. Għax għan-nispjegalek għaliex, għax il-baħar meta xi ħaġa ma tarax xejn ma taraħiex, tafu kif ngħidu, jiġri away from hearts, away from the eyes, away from the heart. Jiġri ma nafux xejn iġrem taħt u jiġri jekk aħna forsi lura fejn jidħol l-ambjent tal-art. Tajjeb, kif dejtu tajjeb il-program. Fil-bahar edin, ħafna iktar lura. Jiġifieri l-affarijiet ċaqta.
X'inhu l-problemi mela li għandna fil-bahar?
Ara, il-problemi
huma. Għandna kien sar program kbir biex ikollna bahar nadif.
Mela, il-problemi huma diversi, tajjeb, u kollha jiġu minn issue prinċipali. In-nuqqas ta' infurzar li forsi tgħidli mhux fuq fl-ambjent kollu jinstabda hija xi ħaġa kronika fil-Mediterranu f'Malta, imma fil-baħar iktar u iktar. Jiġu jekk fuq l-art tajjeb tirrapporta xi ħaġa u forsi jdumu ma jiġu jew ma nafxiex. Fil-baħar hija kważi ineżistenti. Għax għandna erja ta' baħar li hija enormi, hija ħafna kbar mill-art tagħna. Ma dik ma napprezzawhiex, jiġri għandna bħala baħar għandna 14-il darba iktar erja milli għandna art. Tajjeb jiġri jisek għandek 14-il Malta. Issa dak it-territorju l-waters biss qed nitkellmu, jiġri għax għandna ħafna kobor. Tieni net għax m'għandniex ir-riżorsi, għandna ħafna inqas riżorsi fil-baħar milli biex ninfurtaw il-liġi għal fil-baħar milli għandna fuq l-art. U l-affarijiet kif diġà għadna ħafna minnhom imorru unreported mhux rapportati.
Fil-fatt Ellen jekk nista' nidħol biex insemmi hawn Malti għax inti semmejt wieħed ukoll. Lajn la tara għal-Platuġa. Jista' jkun il-fatt li l-baħar għalina narawh sabiħ fil-wiċċ ma nafux x'inhu jiġifieri meta jkun hemm tarfix farm jew xi ħaġa hekk titkun fil-verità. Mbagħad kulħadd jisu ma jeżistux daw il-problemi fil-baħar.
Għandek raġun kompletament. Il-Malti infatti sfortunatament u għalhekk aħna dal-ħafti ġranet il-lonċajna dokumentarju jor tal-baħar fuq fil-plant u għan biex nissensitizzaw naqra n-nies. Għax il-Malti in ġenerali l-baħar ma jafux. Il-baħar imur jixxarrab naqra tajjeb saqgħu fil-sajf, aħna Maltin ma jafux
x'inhu. Imma semmi li affarijiet konkreti.
Per eżempju, in-nuqqas ġenerali taħut u taħajja tajjeb fil-baħar fil-viċin mal-kosta. Immi ħafna drabi iva għax il-Malti kull tip ta' ħuta jessa jiena nistat, jiena nħobbu stajdent u għandem, ma kull tip ta' ħuta anke dik li ma tkunx laħqet ċertu sajz li tajba li kela da' żgħira, jaqbada, jiġifieri nkaxklu kollox. Aħna di natura kaċċaturi. Di natura, n-nies in ġenerali fuq il-gżejjer di problema tan-nies in ġenerali fuq il-gżejjer. Fuq il-gżejjer ġejja mill-antik li dejjem tgħix sustenance tajjeb, subsistence farming and so on, dejjem tgħix b'dak li t-tiklat u l-baħar, u maħna għadha ġo fina li nikkaċċaw kollox, irridu kollox. Jiġri, per eżempju, għal ħafna ħut laqas intuħ ċans jirriproduċi. Min qed jismana u ilu jgħodu sew ilu jmur bil-maftew jistat jaf x'inha ngħid, ċertu ħut kważi tparixxa kompletament. Ħalla x-xogħol pereżempju.
Ħandha ħalaw il-pol. Jirripol ti dan nuqqas ta' enforcement. Tħossu wkoll fuq l-art.
Lele, bla dubju, jiġri naħseb fejt l-liġijiet, għandna liġijiet kemm trid. Però mbagħad l-infurzar tagħhom, speċi ovvjament huwa nieqes ħafna, jiġifieri, u kulħadd jafhom dik il-ħarqa li kulħadd jafhom u ħadd meti każhom. Jiġifieri u jiena noħodha naqra iktar oltre wkoll u għala nsemma l-idea ta' gżejjer u l-mentalità tal-gżejjer. Hija wkoll iva mentalità biex tkompleta x-xaqa ta' gżejjer li kollhom storja twila ta' kolonizzazzjoni. Fejn inti allura l-ambjent li hemm barra mhux tiegħek. Is-sekk u x-tar-reġina tal-gvern tal-local council dik storja oħra, imma mhux tiegħek. Dak li hemm ġo d-dar imbagħad dak huwa tiegħek. Issa jiena waħed mir-raġuni għaliex tajt six pereżempju mill-ewwel hija għaliex l-affarijiet qegħdin
jibru.
Naqbel miegħu tagħlam il-baħar hija waħda mill-problemi enormi jiġifieri għaliex kif semma ħafna mill-fatt li huwa kbir, allura dak li jkun għandu dik il-mentalità l-speċi wija jitfa' speċi dana sa' jider, etc. Imbarre, kemm appuntu l-problema li semna tal-infurzar. Imma li rrid ngħid jien ukoll hija li meta inti tqis ukoll din il-mentalità, rridu naraw ukoll li matul iż-żmien qegħdin bil-mod il-mod in-nies qed jiġu edukati, jiġifieri fis-sens, pereżempju naf niftakar żmien meta ma kontx tara fjura fuq roundabout għax salada tinqala. Bil-mod il-mod qed, però m'aritx niftihom ħażin, mhux sa nimla żaqqi b'dawn l-affarijiet, qed tifhem? Ma huwa proċess li
ħasaq il-lelen ukoll għax. Qed nitkellem fuq l-infurzar. Jien darba ġi l-perit għandi għax kont qed nittama li nibnu sular ieħor u hekk. U daw ikollhom dita l-laser l-lum biex ikejjel u kejjel il-bitħa, għalli għawek għandek problema fader. Għatlu xin il-problema, għalli meta bnew il-bitħa. Għandek, minn għalli għak jenem 3 cm iżar mill-suppost. Għalli ma din istaw namlu sanċnin għandu kħallast 500 euro jena. Inħabba dal 0 cm xew tlieta. Imma nara fuq il-fishmans, li daw nafs il-gadġiċi li għandu bla permess. Tajba ġifirin kelli ħallas 500 euro fuq 2 cm. U daw ħamġu l-ambjent. Imma għallu l-naħfimni għana nkollu morru posti għor, ta' umma ta' rawx ħatamlu bil-nies.
Jena probabilment tal għan jinfaqajt ħabda li sanajt. L-istramberija hija li issa realizzajna dik is-soppa regolari li kienet tkun prezenti fil-bajjiet ġejja mill-fish farms. Jien dik li tinkwetani, l-ispeċi.
Attenta, għax jibatulna kontest ta' somma.
Ġifieri, naħseb għalha inti kemm-il darba iltqajt ma' każijiet fejn nies tal-lokalità jgħidulek tiġi sitwazzjoni fejn qed tgħum ġew qisha l-jotta.
Nista' dwejra għamu dwejra delle mara minn imur delle mara ilu jmur, l-iktar ilhom igergu n-nies li ilhom imorru jomu delle mara, tajjeb hemmhekk każ estrem, għax diddej għan u koll ġifieri, bdejna nqomsu fuq il-fish farms. Meta beda diħel il-ħmieċ slime sejjaħlu l-tri ta' s-demo San Paolo l-Baħar.
Ekku, preċi.
Nibbi rispet kollu n-nista ta' Antumaz, ta' l-ħofrit, ta' delle mara, il-lom jgħidu dal-affarijiet, u ħagġu ħara, il-fish farms s-salta Malta, edin, ħaf miktar viċin il-Coast Town, ħaf miktar ta' letteralment a few hundred meters edin, mill-edin ta' San Paolo, ma' emmek tara differenza, għandek zona turistika fin-Nord. San Paolo li hemmhekk kumbek ma' omsu, imma ma għandek il-lokali, n-nies lokali, issa aħna semmejnax problemi hemm fil-baħar, insemmejt tal-ħud biss. Problema oħra kbira enormi li ma xtaqx ma nsemmix, hija tal-plastics. Il-plastics u s-sigaretti. Jekk tmur
sigaretti
il-żali ta' sigaretti, morru fuq kull xtajta, morru fuq kull xtajta, fuq kull xtajta tal-blazz, u tiż-żurrieq, għar lapsi fej tridu l-bieħ kont kemuna jien, anka kemuna jiġifieri, kemunet biex inkun eżatt, kemunet. Taqs kemuna jiġifieri forsi l-iktar post iżolat li tista' tmur Malta fil-gżer Maltin, tajjeb, tara l-blat mimli sigaret bazz, ma mimli invażat. Dak l-ewwel maltempata u dak kollox fil-baħar.
Jispiċċa fil-baħar.
Illu l-plastika tiżdied, brata fenomenali, tmur fej tmur anke jekk toħroġ 20, 30, 40, 50 mil il-barra f'Malta, fil-bar tgħid jaraf kif fejriex. Tara il-plastik jiflowtja fil-wiċċ, mandra. Tajjeb, jiġifieri hemm ħafna minn dawn il-problemi, tajjeb li veru nistalmu kif għalkoll, innistalmu imma xorta fil-baħar. Pereżempju riservi tal-baħar. Qed nitkellmu fuq riservi. Riservi meta ngħidu riservi daw il-famużi National Parks. Fuq l-art għamilna naqra vanz, illum għandek parks tal-Majstral, park tal-Majstral, Witolli, Għaxo Plaġin, n-nies jafu bihom tajjeb, u hemm ċertu miżuri li tieħdu hemmhekk ċertu implementazzjoni, visitor center, hemm il-ħitan, bla bla bla. Fil-baħar għam ir-riservi il-parks jisimhom MPAs, Marine Protected Areas. Daw għandna ħamsa, jiżistu fuq il-karta. Fuq il-karta jeżistu, jekk titħol.
Ta' fuq l-ilma naħseb.
Ma jekk titħol, laqgħa staf li tħalt, ma tafx li tħalt, hemm kodba sħaħ x'għandek tagħmel u ma tagħmilx, imma qatt huma provati, iġu hemm suppost x'għandek tuża, m'għandek tuża n-net, id-dwejra, id-dwejra, tajjeb f'għawdex, forsi hu hemm l-iktar postijiet ikoniċi li għandna f'Malta f'għawdex, ma l-Crocodile Rock tajjeb taħt it-tieqa tista' tmur fil-parit. Tajjeb għadhom sal-lum jistgħu morru suppost. Skont x'kienu FTM qabel ma jistgħux, imma dhom m'għandix approvat mill-Parlament. Ara flima stati din u jiġri, u mbagħad ingelgu li m'għandix ħut, u l-barani meta jiġu jgħidu nawet deżert ma' xejn, tajjeb anke sqallija, li dejjem inħarsu lej sqallija u lockdown għandhem, għandhom MPAs li jaħdmu, ma hawnhekk hawnhekk għadna ħafna ħafna lura fejn jiġi konservazzjoni tal-baħar, jiġri nispjar ħidi, ovvjament il-ħuddim tinbidelu.
Grazzi ħafna tal-kommenti tiegħek naf li għandek.
Grazzi lilkom u grazzi tal-programm.
Ieħor forsi semgħana daħal jismana issa kont qed tkellmu l-professur Ellen Dejdun, il-mistieden tagħna tiegħi Father Joe Borch u ta' professur Marian Lauri u għall-professur Paul Patch qed nitkellmu fuq l-ambjent. Vera, mur fil-baħar ukoll kisoppa tiddejja. ikun hemm xi ħadd iħammex madwarek jew jibni bini għoli jġibek fid-dell il-solar panel sissa tagħhom bla permess u hekk tiddejja. Imma mbagħad ma taħsibx poi li kultant intom l-ambientalisti ta' seġaraw jisu bikom ma tista' tagħmel xejn, jiġifieri jekk jien ngħidlek li kieku intom kontu teżistu meta il-Gran Mastru li tibni la Valletta li tibni l-Belvalletta ma kontux tħallu, għal kontu sibu xi gremxula u xi ħaxixem u nħabba fih ma kien tinbena l-Belvalletta. Kritika ferdi jew le?
Ma naħsibx li kritika fer. Fis-sens
li. Ma jtijal issa.
Le, stenna naqra. Għal kull pożizzjoni għandek l-estremi dejjem. Sewwa, jiġifieri, u bħalma nammet li hemm ambientalisti li jmorru pass oltre u jgħidu li l-bniedem isu biex ngħidlek il-kankru tal-ħolqien, tal-ambjent, li speċi ma sabx jagħmel il-mulej ħoloq il-bniedem għax kif ħolqu irvina kollox. U jmorru li mentalità li speċi tipprova tilimina l-bniedem minn kollox. Imma ma morrux estrem, għax l-estremizmu ma wassal l-imkien, dana l-estremizmu dejjem ħażin anka fir-reliġjoni ġifieri, nafu biżżejjed eżempji ta' estremizmu fejn jwassal. U l-sfortuna hija li argumenti importanti bħal pereżempju l-kura ta' dak li huwa il-bene kulturali, il-bene naturali ta' pajjiżna, ħafna drabi jkun hemm argumenti simili li ppruvaw jirredikolaw. Ħansemmi case in point. Speċi tidher redikola li inti tajt speċi għandek proġett li jekk inti mussa ta' għamlu minħabba gremxula la' u gremxula. Vera tidher redikola, imma l-istess linja ta' argument, għax jekk qed nitkellmu mhux speċjali fil-gżejjer fejn inti għandek wirt ta' biodiversità li huwa uniku, daw il-gżejjer li għandna Malta biss appuntu nkomplu il-gremxul, għandna speċi differenti li huma endemiċi għal pajjiżna biss ġo dal-erba' gżejjer li aħna jiġifieri. Bħalhom jiġifieri aħna għandna biodiversità fejn tidħol il-fjuri pereżempju, il-pjanti, iktar milli għandhom l-Ingilterra kollha. B'dik l-erja bħala diversità iva. Bħala diversità. U tifhimha għax iktar ma tkun żgħir, iktar se jkollok ċans tispeċjalizza. Issa bħalma għandna affarijiet oħra li tajnihom l-importanza, l-isfortuna tagħna hija li dal-affarijiet aħna għal raġuni oħra, għal raġuni li naraw l-bżonnijiet ekonomiċi biss ishom l-iktar ħaġa importanti, dawn nagħtuhomx importanza, min jaf kieku xi ħadd jgħid isma' fuq in-naħa fejn ħaġar qiemu li mngħajda dak il-qatta ġebel nitluq li hemm hemmhekk speċi min jaf kieku nagħmlu xi 5-star hotellek għandna ttiraw iktar turisti u golf course.
Jew nagħmlu xi graffiti qam għamlu
hawn. Mhux hekk u ma jafux għaliex qegħdin jagħmlu storja minnha. L-istess tip ta' mentalità jiġifieri li inti xi ħaġa li hija wirt jekk inti m'intix tara bżonn tagħha ma jfissirx li ta' warek ma jarawx u li m'hemmx importanza liha. U din hija l-problema ta' xi ħaġa li ovvjament hawnhekk se nilbes il-kappell ieħor li l-Papa fil-Laudato Si u fil-enċiklika isemmi il-kultura tal-iskart, dak li m'għandux valur immedjat issa anka l-ħajja tal-bniedem, allora mhux importanti. Allora mhux importanti. Allora profitti iktar importanti mill-ħaddiem. Iktar importanti nagħmel il-profitti milli li nisgur il-ħaddiem qed jieħu l-flus tax-xogħol li qed jagħti pereżempju.
Sorry, il-kultura tal-iskart qed tgħid dak li qed it-throwaway culture.
Ekku eżatt.
Dejjem sibta diffiċli biex naqliba bil-Maltijara tajba f'natiġi vera.
Jiena ħansaqsik il-mistoqsija minnaħa l-oħra tal-spektrum, Fader Joe saqsik bl-ambientalisti ma tista' tagħmel xejn. U tajtu risposta, jiena ngħid l-ambientalisti. Qegħdin jagħtu każhom il-gvernijiet, min għandu l-autorità, jew ma vuċi fid-deżert li ħadd ma jagħti każhom.
Thank you tal-li fakkart nixkont sa ngħid ukollax rid nitkellem naqra fuq dibbiċċa xogħol tal-ambientalisti. Għax faċli li inti meta tisma' xi ħaġa li inti ma dduqx għal widnejk, tajjeb li tagħtiha timbru u tajt tisma' x'daw ambientalisti. Ma meta ngħidu ambientalisti. Noqogħdu naqra attenti għax anke l-ambientalisti evolvew minn żmien is-sittinijiet, qed nisem is-sittinijiet għaliex bażikament storikament isu hemmhekk li beda kważi mad-dinja kollha il-moviment ambientalist, jiġifieri. Però mill-ġurnata meta titkellem fuq ambientalist, qisek qed tillimita l-affarijiet. Illum il-ġurnata taħt il-kappa tal-ambjent huwa kif naqbad ngħid ekosistema ta' affarijiet differenti, għandek diversi ambientalisti li huma mhux tradizzjonalment biex ngħidlek dak li normalment nivviżwalizzaw. Li tista' tiġborhom kollha huma dawk li qegħdin jitkellmu fuq kwalità aħjar tal-ħajja. U din hija kunċett li ħafna drabi m'aħniex nagħtu każ, li għanna meta nitkellmu fuq dawn l-oġġezzjonijiet, dawn l-mistoqsijiet, mhux qegħdin nagħmlu għom sempliċement għaliex nieħdu gost jien naf naraw il-ħaxix, eċetera, li ħaġa tajba, ta' mhux tifmunix għadi mhux qed nipprova. U li għandna bżonna u hemm ir-riċerka li turi li u hawnhekk tgħallimni inti mill-esperjenza tiegħek li inti meta inti tgħix f'ambjent li mhux naturali għandek iktar stress, m'għandekx dak li żvok, eċetera, eċetera. Ma inħalluha barra dik. Ħafna mill-argumenti qegħdin ikunu biex inti l-kwalità tal-ħajja tkun aħjar. Issa Father John semmejt him minnhom meta jibnulek ħdejk u għattewk. Hemm ritratt dal-aħħar kien fuq il-medja ta' dar li rrifjutat li tenata biex titwaqgħu tinbena. Dawn tefawa bej żewġ high-rise buildings. Din msikken daw dlam ċappa. Jiġifieri da possibbli ma wħadd għal dan huwa l-issue, ma wħadd li jaqbes għal dan it-tip ta' nies. Is-social il-famuża ġustizzja soċjali. Fej qiegħda li jiena li investejt pereżempju biex nagħmel pannelli solari jiġi xi ħadd jaqba titella l-aqwa li għamil, mux għet nsemmi ħsara li għamilli, għax di koħra, għamillek il-ħsara, u ma tista t-wijġab, ma jwijġab għal-ħal, teknikament iva, ma jaw jisfidak, daħlek il-qorti li bil-flus li kollu jitfik, iġviri, u teqtalek qalbek, għun kalla, jeddek, nizzawx ħluq ħarġet. Tana, ħat ma jġef muħu li dal-proxmu, per eżempju, li għed għall-inqas qed iħissew l-rights tiegħu fuq il-high-rise li għamel?
Jiena naħseb tiġihom f'moħħhom imma l-but l-ewwel.
Preċiżament.
U din ma nafx, jiġifieri qed narra tikber il-disillusionment tan-nies u ħajat ikas ħadd. Li nibżgħu li ħanaslu f'punt fej bl-Ingliż nagħmlu learned helplessness, mhux ħajġri xejn, ngħid mhux ħajġri xejn. U dik tkun nar ħaġa li tista' tiġri.
Preċiżament.
Meta aħna ngħidu x'ngħidu ma mu ħaj jinbidel xej, għax min għandu flus, min għandu l-power, min għandu l-autorità, jiġi għawi u.
Eħan ħarsu naqra lej l-istoria, tanka ta' pajizna, jiġifieri, kien hemm każijiet fej kellek nies ta' certu seta' li proponew proġetti, proponew affarijiet li minħabba l-nies oġġezzjonaw, orrajt, ma kienx ħaġa ħafifa, bħal pereżempju naf insemmi tal-ħondo. Il-14-il sena, jekk mhux tnax ma niftakarx eżatt in-numru, għaddejja, issa reġgħu għamlu appell. Iġviri, tul, ta'għdex, tal-ħondo ir-rumin. Iġviri, jidum il-proċess, pero għanna ħafna rizultati ta' li meta n-nies titkellem, ħafna drabi jisir xi ħaġa, pero hawnhekk il-pero, importanti żewġ affarijiet. Waħda minnhom nitgħalmu, u hawnhekk l-ikbar problemi hija din, li l-iswed huwa iswed jagħmlu min jagħmlu, anke kif il-partit tiegħi qed jagħmlu.
Irrid ngħid jiena ma naqbilx.
Eżatt, jiġifieri, u nirrealizza li l-leal ta' ħafna drabi tal-partiti hija lejn il-partit u mhux lejn iċ-ċittadin. U din torbot mill-tieni ħaġa. Li bħala ċittadin jiena nkun qed nagħmel l-agħar ħaġa nista' nagħmel jekk inwilli r-responsabbiltà tiegħi lill-politiċi, lil min imexxi. Jiena qisu issa ddeċidejt jien tellajt il-lex jew tellajt il-waj, issa
jiddeċidu
u ma jiddeċidu għalija. Le, dak żball kbir, dak żball kbir.
Ħan jieħduh fuq kappell ieħor li għandek inti barra ta' professur l-università. U ktibta di jiġifieri, waħda mill-affarijiet tajbin ħafna li kienu riżultat ta' sinod li kien saraw Malta kienet il-Kummissjoni Ambjent. Għala, issa tista' taqbel magħha l-Kummissjoni Ambjent u tista' ma taqbilx magħha. Mintom daħħaltu kultura fil-Knisja li ma kienx jeżisti. Mintom toħorġu qabel konna noħorġu paper fil-Knisja u pastorali u xajdu l-papiet, intom dejtu toħorġu papers bir-riċerka. U kull darba kontu nagħmlu studju interessanti. L-istess jista' jkun xi ħadd ieħor imerjeħ b'riċerka oħra. Mintom qatt ma kontu intu dejjem kontu tibbażaw fuq ir-riċerka u dik fl-opinjoni tiegħi daħlet kultura, naħseb jien il-preżenza ta' nies bħalek u l-preżenza tal-professur Għaxa wkoll allura l-background akademiku li kontu tagħmlu studju. Imma intom ukoll tkun qed tbiddlu l-pożizzjoni, pereżempju, intom kontu favur li l-mepa tinqasam. Ussa kontra l-mepa inqasmet.
Kif inqasmet? Jiġifieri. Mhux inqasmet.
Kif
inqasmet?
U l-effetti u l-implikazzjoni. Jiġifieri.
Ma hemm ħażin f'kif inqasmet.
Le, il-problema għalkemm konna minna ġifieri lista sħiħa ta' oġġezzjonijiet, imma prinċipalment hija li l-idea li inti jkollok awtorità li kollha is-snien li tieħu ċertu deċiżjonijiet irrispettivament minn min ikun qed imexxi. Sewa dik hija xi ħaġa li aħna minna fija sa mill-bidu net. U għalhekk aħna konna favura, jiġifieri, li ssir u għadna favur li ssir li saret iddemerġa, għaliex ir-realtà kienet li meta inaqdet il-Planning Authority mal-LPD, l-Environmental Protection Department, kienet gunshot marriage. U jistgħu jitkellmu n-nies li kienu fl-LPD anka il-messaġġi fuq il-post tax-xogħol li kienu jagħtu dawk li kienu l-PA lil dawk li ġew ġodda, speċi intom qegħdin hawnhekk qegħdin nittolleraw il-preżenza tagħkom ġifieri. U ħafna mill-diskussjonijiet għalhom kollu, il-planning biss kien jiġi konsidrat u l-aspetti u l-impatt ambientali ħafna darba ma kienx jiġi konsidrat.
Ma ifhem mhux qegħdin aħjar intom għadu collapse of governance.
Bla dubju ta' xejn
puppet
għalija. Ġej għalija. Issa meta inti għandek awtorità li min jażel in-nies u amministru pereżempju, li kadi hija non starteru mill-bidu. Inti ma jista' blebda ma rrid nibda nipponta subele lebda persuni ġbir għandhom integrità u I support them. Imma il-mod kif inhi mibnija tista' taqa' f'dik in-nasba li jkollok sitwazzjoni fejn ikollok
allegiance li xi ħadd minn ambordni ndik.
Preċiżament, hemm dak il-periklu. Hemm dak il-periklu, mhux qed ngħid li qed issirek. Imma hemm dak il-periklu u aħna dik li oġġezzjonajna, aħna oġġezzjonajna li ikollok sitwazzjoni fejn l-awtorità ma tkunx awtorità, imma tkun biex ngħidlek preċiżament.
Inti fil-fatt użajtu dak il-kelma għadtu li l-executive chairman huwa puppet tal-Ministru.
Mhux hekk.
Intom għadtu wkoll li di l-awtorità.
Noqgħod nqara attent, mhux qed ngħid il-persuna partikolari.
Le, le, aħna qed nitkellem fuq strutturi.
Fuq strutturi, importanti nagħmluha ċara.
Le, 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 aħna qed nitkellem.
Għax nerġa' nirrepet il-persuni għandi stima kbira.
Nitkellmu fuq strutturi.
Imma dak it-għada jista' jkollok gvern jew whatever li jista' jkun
l-isma'. Anke llum, għax intom għadtu wkoll li din hija awtorità li mhux għadtu m'għandix snin, għadtu laqgħa xedaq m'għandha ġi laqgħa jista' jkollha snin.
Minħabba dal-fatt, kellna każijiet kemm-il darba fejn u l-Kommissjoni kienet ħarġet anka tiddefendihom nisek li meta fil-MEPA kellek il xi ħadd li ħareġ ikkritika ċertu pożizzjonijiet, x'għamlu? Warbuh.
Naħħa fuq rasu.
Jiġifieri jistgħu jsiru dawla u ġraw, ġifieri mhux xi ħaġa li tajt speċi qed tkun Nostradamus biex speċi tarax il-futur, dan affarijiet li ġraw. U l-isfortuna kif attent Marian, speċi aħna b'nedmin u nafu li jisiru.
U ma noqgħodux indura mal-lewża, jiġru taħt kull gvern.
Le, le, bla dubju.
Qegħdin taħt dal-gvern ma jistgħux qed nikkritikaw dal-gvern.
Preċiżament. Marian, waħda mill-affarijiet.
Kif inhuma magħmulin.
Waħda mill-affarijiet li tagħmilna onur li jgħidha li fi żmien in-nazzjonalisti kienu jgħidu li aħna Laburisti u fi żmien Laburisti jgħidu li aħna Nazzjonalisti. Ġifieri dik appens.
Imma okej, ma intom Kummissjoni tal-Ambjent tal-Knisja.
Sawa.
Imma għandkom il-libertà għax intom għażilkom xi ħadd, dak għażlu ministru, u tażlek l-isqof. Il-ministru għandu interess, u s-sqof għandu interess. Intom għandkom libertà li allura titkellmu u tieħdu pożizzjonijiet fuq affarijiet li tagħmel il-Knisja u l-organizzazzjoni tal-Knisja li weġġgħu l-ambjent. Jekk il-Knisja tagħmel xi ħaġa, ordni reliġjuż, għaqda tal-lajċi, il-kurja, parroċċa, li di tgħidu intom mhix sew.
Fil-linja gwida li kif tal-Kommissjoni li kienet saret waqt konferenza li kienet bl-input tan-nies, waħda mill-affarijiet mill-frażijiet li hemm hija li waħda mill-affarijiet importanti li tagħmel il-Kommissjoni hija li tkun leħen ta' kuxjenza għall-Knisja. Għax u hemm din niftakaraw bl-amment, għax id-dnub jagħmlu min jagħmlu anke jekk jagħmlu David jaqbad dnub. U din l-istess ħaġa, jiġifieri aħna noħorġu b'kritika anka l-Knisja nifissa l-istrutturi ta' Knisja issa ħan ikun ċar ukoll għax importanti di. Aħna ikonna każijiet fejn ikonna stqarrijiet li joħorġu kif taf għal kulħadd. Imma kellna każijiet oħra fejn intlabna il-pariri tagħna fuq proġetti partikolari. Issa jekk inti tlabni dal-parir ma tagħmilx sens li jiena naqbad u mbagħad imur inxandar xatlek il-kulħadd. Jiġifieri mhux neċessarjament għaliex ma jinstemaw fl-affarijiet leħen il-Kommissjoni ma jkunx hemm.
Okej, imma okej, imma
però
dal-pariri.
Però fl-istqarrijiet aħna kemm il-darba we pointed out li pereżempju waħda minnhom niftakar kienet tal-OdZ. Ħin minnhom lejl aħħar insemmu ċaru tont li l-ewwel ma jridu jagħtu eżempju ta' ħadd
jinkun kien hemm ta' żonqol.
Le qabel qabel l-ewwel waħda.
Skola?
Le qabel, qabel kienet ta' meta kienet saret l-ewwel ċaqliqa biex jiġu regolarizzati taħwit li kien hemm insomma. Rajt konna ħriġna kontri ovvjament bħalma ħriġna iktar tard. Imma konna għadna parti, għax konna nafu b'żewġ każijiet fejn kien hemm żewġ parroċċi partikolari li kienu sa jibnu fuq Owdizzet minħabba quoting il-ġit pastorali tal-proġett. U aħna l-argumentana kien jekk inti trid verament tagħti xhieda u tagħmel ħafna iktar
pastorali
kun leali għal ċertu prinċipi li huma wara kollox kif wara l-Papa ċarissimu prinċipi evangeliċi.
Dotu fil-pubbliku jew
le dan kien ħareġ fil-pubbliku.
Ġintom ġili semgħet nubi ta' David.
Iva, iva, bla dubju ta' xejn, bla dubju ta' xejn.
Biex nkomplu.
Lajnija fuq rasna wkoll ħadd tilhom minħalli. Eżempju klassiku meta ħriġna nikkritikaw il x'isimhom ma bħalissa l-legal boat houses. U l-fatt li hemm l-inċuċo ta' ċertu nies mill-kleru jiġifieri li jissapportjaw dak it-tip ta' abbużi. Lajnija hu, lajnija mhux mill-kurja, lajnija minn nies li kienu qegħdin jagħmlu dawn l-affarijiet.
Għax għal-moment si tlaqlajtu għam il-kurja u kol.
Le, il-sissa, mna għatna għed lebda sigriet iġifir, ovvjament, billi aħna parti għabdin mil-kurja, kull dokument li n-produċu jaddi l-isfqijiet. Ħlif xi typos li mmulaw li jaqbżu l-kulħat fit typing iġifir, għatma kienem tibdil f'dak li konna sanajdu.
Biex nkun qed niċċaraw għax illum għandna ħafna kummissjonijiet. Allura meta titkellmu intom tippretendi li qisu tkellem il-Papa intom x'inhu
l-Isfa tal-Knisja. Le. Aħna l-pożizzjoni tagħna minn dejjem kienet li aħna nippruvaw fid-dibattitu jekk m'hemmx dibattitu nqajmu dibattitu. U fid-dibattitu nagħtu perspettivi li forsi mhux dejjem jagħtu każhom minn kun qiegħed jargumenta. Jien naf pereżempju fejn tidħol pereżempju jien naf l-użu tal-art pereżempju. Aħna għandna issa kulħadd qed jgħid jiġifieri li mixin lej perjodu ta' żvilupp ekonomiku, eċetera, m'għandix problemi. Imma wieħed għandu jqis il-flus bħala l-unika target li ġġib il-well-being, il-benessere tal-bniedem,
m'hemmx affarijiet
oħra.
Assolutament.
Dik il-biċċa xogħol.
Meta tkellem l-Arċis of dal-aħħar fuq l-ambjent kien hemm ħafna li kritikawh għax jgħidu l-Arċis of fiex jidħol, għalfejn għandu jkritika l-ambjent. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek?
L-ewwel ħaġa fl-opinjoni tiegħek.
Diġà rispondejta.
Bħala ċittadin ovvjament irid jitkellem. It-tieni ħaġa ma naħsibx li tagħmel sens li grupp bħal-muwa knisja ma jitkellimx fuq issues bħal dan.
Għandna fuq il-linja l-Sur Sandro Ketkuti.
Buongiorno.
Ninringrazzjawk li aċċettajt it-telefonata għalkemm qiegħed barra. Mela, inti ovvjament assoċjat ma l-iżviluppaturi. Il-ċermen tagħhom tajt il-laqda tagħkom ukoll ċertu high profile. Imma fil-mentalità ta' ħafna nies u nixtieq reazzjoni tiegħek għaliha, intom iktar minn żviluppaturi, intom spekulaturi. U uħut minnkom ftit cowboys biex nużaw l-espressjoni żgħu il-Maltin, stajt fuq għadin.
Mhux minn kollox issib ifhimni f'kull qasa nkun hemm il-cowboys mhux fin-negozju tal-bini biss, tara nies li anke jippretkaw ir-reliġjon. Illi jkunu cowboys, ma jfissirx li kull min jipplika reliġjon mhux sinċer u mhux qed jagħmel missjoni tajba. F'kull ġeneru għaw il-cowboys jiena.
Ma taħsib li għandkom ftit mhux ħażin intom?
Le, ta' ma naħsibx jiena il-membri tagħna l-ewwel nies biex naċċettawhom irid ikunu għaddew passatur innhom biex naraw it-track record tagħhom. Maħniex naċċettaw il kulħadd. Hemm numru ta' nies illi qegħdin jinkidbu maħniex naċċettawhom minħabba due diligence li nagħmel li tagħmel l-MDA. L-MDA illum għandha kodiċi ta' etika qegħdin nippruvaw ovvjament nagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna biex naraw l-istampa l-kbira, ma narawx iktar pismi. Hemm tinsix il-Malta Developers Association ilha teżisti bis-mit 2010. Qabel kulħadd kien sparpaljat, kulħadd kien imur jara l-interessi tiegħu personali, però l-association mhijiex qiegħda hemmhekk biex tiddefendi l-individwi. Jew il-proġetti partikolari, imma għemmek biex tara l-istampa kollha kemm u fl-interess nazzjonali.
Sur Ketkuti qed tħossu li n-nies meta ngħid in-nies, jiġifieri nis minn kull villaġġ u belt qed isiru iżjed konxi u qed jiddejqu qed ħossa di dwejja li għandhom ħafna nies li qed jinbena daqshekk bini kull imkien jew ma tħossuhiex din.
Le, aħna għinna nħossuha fil-fatt b'hekk kien għadna. Aħna ma stajniex nibqgħu għaddejjin kif konna għaddejjin. Illi kulħadd jara l-biċċa tiegħu jibgħat il-kumplament kollu tinsiex illi kull min jinvesti fil-pajjiż mhux neċessarjament ikun qed jinvesti biex ibih dak il-ħin stess. Aħna għandna imprendituri fil-association illi jinvestu fit-tul, illi jinvestu anke fl-operat tagħhom, illi jinvestu fil-lukandi, fil-ristoranti, fil-blokki kbar ta' offiċini fejn dawn jikru. Ġifieri aħna qegħdin hemmhekk bħall-association biex nejnu natu kontribut biex nippjanar f'pajjiżna jibda jkun iktar sostenibbli.
Di vera.
Dawn l-iżbalji li ġraw fil-passat, sfortunatament, jekk immorru 20 ta' snin ilu ma kienx teżisti association.
Imma dwejja ma tħoss li żdiet issa qed ngħidu daw l-aħħar snin, daw l-aħħar 5 snin, ma tħossux il-pols tan-nies?
Le, nħossu l-pols ta' kulħadd, aħna naħseb illi illum kulħadd irrealizza mingħajr l-industrija tal-kostruzzjoni Malta ma tistax timxi l qudiem bl-ebda mod meta ppruvaw jgħaddu mingħajr l-industrija tal-kostruzzjoni l-ekonomija kienet se tikkrolla, però l-importanti l-affarijiet isiru sew. Jekk inti għandek postijiet tiġi reġenerat b'mod tajjeb u mhux għad detriment ukoll tan-neighborhood, dan għandu jsir bil-mod it-tajjeb. Illum ma ninsewx li biex isiru biex nixiru ċertu xogħol. Irdu jisiru affarijiet professjonaliti fil-risk assessment, irid ikun hemm il-method statement ta' kif nidhem ħajħdem, irid jgħaddim impassatur. Issa kif fadal il-cowboy jisum aħna mhux ħan niddefendu l-ebda tip ta' bowf.
Imma okej, jien mis nintroduċejt lin-nies li hawn fil-programm li l-Paul Palch, professur l-Università, qiegħed fil-Kummissjoni Ambjental Knisja u l-mistoqsija saret minn.
Għandu pjaċiri li teżisti association għax mhux faċli tirrappreżenta. Is-settur tal-kostruzzjoni u tal-proprjetà aħna pereżempju m'għandniex is-section biss tal-iżviluppaturi, illum għandna waħda mill-ikbar sections se jidħol ir-renewable energy suppliers. Hemmhekk aħna qegħdin kull ma jmur qegħdin inżidu fil-ritmu tagħna biex l-enerġija f'Malta tkun iktar
nadifa.
Għandna sections bħal-mastun l-axxi bħal trains pereżempju, għandna sections differenti li indirettament tmur mal-proprjetà.
Intom tieħdu pożizzjonijiet fuq dibattiti li jkunu qed isiru fil-pajjiż pereżempju fuq
il-dalbini
t-torrijiet il-kbar. Intom ħadtu pożizzjoni għandkom pożizzjoni favuri u kontra dalli ħajsir taslim u ħajsir l-imrieħel.
It-tall building policy. Aħna tkellimna fuq għatajna l-kontribut tagħna minna l-proposti tagħna bil-miktub, ħadna sempli public consultation, ovvjament mhux dejjem li jiġri dak li nkunu nixtiequ.
Il-pożizzjoni ta' kulxini.
Il-pożizzjoni tagħna hija li hemm areas illi jixraq illi bniedem ma jiżviluppax l-artijiet kollha li huma bil-permess ma jitla aktar fil-ħoli u jiftaħ iktar public open space. L-importanti li dan jiġi mmitikat l-iktar mod tajjeb, jiġifieri wieħed irid jikkonsidra l-neighborhood, irid jara kif ħaj impatta mal-madwar, irid jaraw fejn se jsiru, jiġifieri ma jistax japplika kull imkien xorta, inti ma sax tagħmel tul building pereżempju fil-bitħa tan-nies.
Imma f'nofs tas-sliema pereżempju tista' tagħmlu.
Ma nidħolx fuq proġetti, ma nidħlux għandna fuq proġetti individwali, nitkellmu fuq prinċipi, jiġifieri tippruvawx tiddirektjaw biex nitkellem fuq proġetti individwali, għax aħna maħniex association li nikkritikaw jew nfaħlu proġett partikolari nitkellmu fuq prinċipi u
nifhem il-pożizzjoni tiegħek, imma jien ħadek li ma nifhemx hu. Imbagħad pereżempju intom li tagħmlu attività f'post li f'Malta magħruf għall-illegalitajiet li għandu. Imma tagħmluha fil-parti li qalu li illegali. Issa
da mhux.
Sfortunatament kemm il-President għalija dilgħada ma nistax nifhem kif il-President ta' Malta tagħmel differenza jiena.
Aħna meta għamilna attivitajiet, dejjem għamilna postijiet li kien miftuħ għall-pubbliku, dejjem immorru postijiet fejn ħalluna u tippermetti l-liġi u li kif hux xi ħadd jiġbilna l-attenzjoni li ma nistgħux immorru. Aħna mhux kompetu tagħna illi niċċekjaw jekk hemm unik ġo restaurant jiema noqgħod insaqsilhom nirikkam.
Le aħna nagħmlu għata. Għandik eżempju, aħna l-dipartiment tagħna kien se jagħmel ikla u hemmhekk u tkellimna għandna le ma rridux immorru hemmhekk għax hemmhekk bla permess.
Ngħidlek, aħna ma noqgħodux fuq l-ajtut ta' nies, aħna mmorru. Nagħmlu l-affarijiet fejn suppost jien jidhirli l-enforcement eżisti f'dal-pajjiż. Jekk għandek pereżempju restorant illi huwa miftuħ għall-pubbliku. Ma noqgħodx immorr nieħu nara l-permess qabel ma mmorr nikol ġodi.
Imma da magħruf ma' kulħadd mhux xi ħaġa li ħadd ma jaf, jiġifieri huwa bla permess.
Ma kien il-partijiet li saru l-attivitajiet.
Imma mhux parti minn xajta din.
Ħana jidlek u paċenzja bija. Aħna morna biskop nobli, aħna laqajna l-membri kollha tagħna biex niġbru flus għal min qiegħed imut min qiegħed isofri bil-problemi tal-kanser. U dak lan tagħna ġifieri deri illi minn barra li nagħmlu l-attività biex nlaqgħu l-membri u nkunu ftit flimkien aħna niġbru somma sabiħa bħal ma ġbajna kull sena biex nagħtu kontribut. Issa ovvjament aħna l-post jiġi joffrunk jiena b'sussidju għax aħna ma nistgħux inħallsu dak il-flejjes kollha x'in kellna l-kuslok imorru għal nies fil-bżonn li kunu qegħdin imorru għal min kollu il-proprjetà u dan aħna ma rridux nagħmluh. U ovvjament, dana, kif qed tgħid inti anke l-President aċċettat il-liġi f'dak il-post.
Nikkritikali aċċettat, jiġifieri.
Sinjal li meta għamlu nħom għarek l-affarijiet fejn saret l-attività kienu in order.
Napprezza ħafna sur Kerkut u ningrazzjak tal-ħin tiegħek u nixtieqlek li hekk hux qiegħed xogħol jew vaganza hemmhekk it-tnejn ikunu tajbin qed tagħmel x'qed. Mela nawguralek li kollok ħidma tajba ħafna.
Aħna lest niddiskutu ma' kulħadd u minn ikollu xi idea tajbin bħall-association importanti li nisimgħu iċ-ċittadin kollu inkluż dawk in-nies li qegħdin jirrappreżentaw qadi.
Grazie ħafna, grazie Alla. Paul, naturalment intom titkellmu fuq proġetti konkreti.
Konkreti.
Issa qabel nistaqsi proġetti konkreti għax is-sur Kerkut isemma il-kanser. Allura proġedi qisha. Anke mi tista' l-gvern ta' dil-amnestija li qisu amnestija ġenerali ma nafx jekk hux bħal tas-sena tal-ħniena tagħmel li tritu jinħafir lek, għalwa x'un għandu dar u għandu bżonn biex jbeħħ kanser. Jiġifieri daw ħajfittxu minn għandu kanser biex jista' jbeħħ id-dar. Mhux min ħarbat u gerfex u bażwar u ma nafx ix u issa ħajkun scot free u jiena rrid naħallas 500 lira fuq iż-żewġ ċentimetri.
Ħanaj, waħda mill- Żewġ aspetti tagħha dal-biċċa xogħol. Waħda minnhom li nippruvaw nagħtu x-xemx bl-arbien. Anke meta nitkellmu fuq l-impatt ekonomiku u tħaddim tan-nies, eċetera, eċetera. Aħna niftaħru tant li aħna kreattivi speċi bil-forsa għandna neqpaw meta s-sinjali kollha juru li Malta ma tiflaħx għall-iktar bini neqpaw ninvestu fl-industrija li għadda żmiena u għadda żmiena mhux sempliċi ħanaj, tiġveri, mur mil-belt. Ħares in-naħa ta' tinija u l-bella kumpanija flaxija. Meta suppost nies ikunu d-dar ikunu d-dwar mixawlin. U ara kemm tara d-djar mixawlin. Qed ninsemmu investiment.
Nagħmilek bel żgħir. Għax forsi tikkonferma ċifra inti wkoll. Li aħna għandna f'pajjiżna 70,000 unit vojta. 70,000 unit vojta.
Ekku, preċiż.
Preċiż.
U neqpaw għaddejjin, ġifieri.
Mifluħ nirranġaw il-kelma u nibnuhom.
Il-kelma, għax tieħu gost li tisma' ċertu argumenti li qegħdin jaslu f'ċertu ċirkoli tal-ħajja, ġifieri, però do noqra attenti minn fenomenu li jgħidulu greenwashing. Fejn jiena nibda nuża diskors sabiħ li nistema' u dan kollu li jiena, però fl-istess ħin kulma qed nagħmel hija sempliċement ninqeta' b'dawk l-affarijiet u nagħmel xorta fattija. Nisimgħu ħafna l-kelma sostenibbli. Jekk hawn xi ħaġa li mhix sostenibbli pajjiżna hija l-industrija tal-bini u tidher ċara. Għaliex, l-ewwel ħaġa m'għandniex spazji m'għandniex biżjed, tantu jekk qegħdin nippruvaw nieklu minn postijiet fejn għadna li mhux suppost nibnu fihom. Issu nistgħu nsibu elf raġuni valida u ġustizzja u mhux ġustizzja, imma l-fatt huwa li qegħdin nieklu minn art li mhux suppost nibnu fiha. It-tieni ħaġa kif semmejna hemm biżibilju ta' art ta' proprjetà vakanti. It-tielet ħaġa investiment nazzjonali. Ġifieri dana il-qelleħ kollu qed imur fil-kaxxa ta' Malta, ġifieri, ma naħsibx inta. Imma mill-lider tintwemmen. Għaliex, waħda mill-affarijiet li saret matul is-snin u jiena verament inħossni morna lura biha din hija li fl-antik qed insemmi nies bħal Vincenzo Boġeja pereżempju, li kien rebaħ ix-xorta kien daħqitlu, u dana sar Sinjurum, qed nitkellem fil-1800s hawn. Li dan meta ġi Malta investa verament fil-pajjiż u f'sitwazzjoni fejn kellek ċertu benefizzi soċjali ma kinux jeżistu, dan ħoloqhom u ħodd minnhom għadna ngawduhom sal-lum. Illum il-ġurnata min jagħmel il-flus b'ħafna drabi beni tal-pajjiż jinvestihom għalih personali. U mhux fil-pajjiż, u mhux fil-pajjiż.
Jien ħanajla għax dik tibtibes fuq għadi x'intat fuq il-green
Whitewashing.
Għax kien interessanti, daw meta għamlu fuq it-torri ta' Taslima, fuq il-mostru ta' Taslima, dak li l-Arċisqof se jaħlu il-motku se jaħlu fuq Priapus, qed tifhem daw għamlu fil-.
Ħajjar ħafna nissi tal-munaqra mitoloġija.
Daw m'iffiċċju fid-dizzjonarju.
Daw, eħk id-detajti, ma daw kellhom l-ardir li jagħmlu filmat. Jiġibulna l-għaż affarijiet ieħor.
Mela, mela.
U l-intervista li saret fi Sunday Times ma wieħed mill-kbar tagħhom daw. Il-beggars brief. Iso qed jagħmel karriera. L-nies
ma nafx x'qed jisma', imma jekk qed jisma' da proxmu ma nasibx ta'. Imma possibbli tina nemmnu dak li qed tgħid, possibbli.
Jiena xi ħaġa oħra wkoll li laqtitni fil-taħdita fil-intervent tal-Arċisqof hija semma person ieħor. Fil-metoloġija li huwa ir-Remidas. Li dik l-isfortuna li ħafna drabi sirna norbtu il-ġid ma' sempliċiment il-flus. Ma' sempliċiment il-flus. U maħniex nirrealizzaw li dal povru Midas kien kontentissimu għal-bidu għax kull ma' jmiss bada jsir lu deb. Imma mbagħad la seta' jiekol u laqas jagħna illeżistijaw. U dak li qed jiġrilna biex nagħmlu l-flus u.
Biex iħut jagħmlu l-flus.
Preċiżament, biex ikun iktar preċiżi.
Ftit jagħmlu l-flus, ħalsu ħafna.
Eżatt.
Dak li stejt.
Issa, din hemm ħaġa oħra wkoll li m'aħniex nagħtu kasa biżejjed. Li hemm element imbagħad tidher toħloq kultura ta' isma, id-dnub tiegħi qed tara dak hemm ħadsa dinja bena dak kollu kontra d-dinja u jiena x'għandi naqra oċra moħbija x'imkien fejn iħawnu break mal-familja tiegħi. U din il-biċċa xogħol li semmejt l-ewwel inti li tal-famużi amnistiti li jiena għandi sitwazzjoni fejn jekk inti timxi kif għandek timxi b'responsabbilta ta' ċittadin kif għandek taqlaq ħaġa iktar jaqbillek tgerfex għax f'xi mod jew ieħor jitqulek.
L-aħħar ftit minuti. Inti d-direttur taċ-ċentru għall-edukazzjoni ambjentali. Kemm importanti l-edukazzjoni għax jisifini. Si sa fid-diskussjoni għandna li l-istrutturi li nbidlu biex l-affarijiet. Ma jisiru xaħjar. Imma, l-edukazzjoni kemm importanti u koll meta naraw li għandek strutturi jekk.
Ara, jekk inti bl-edukazzjoni tifhem biss li tagħti informazzjoni fuq l-ambjent, allura qed naħlu l-ħin. Għaliex illum il-ġurnata jekk ma nifhem xejn pereżempju naf fuq irid inkun naf xi ħaġa fuq il-baħar, tu u nsir naf. Hemm dokumentary li jagħmel għal nuttim tiegħu jiġifieri fenomenali fuq hekk. Jiġifieri fejn jidħol informazzjoni, it's not educated. Imma fejn tidħol edukazzjoni li inti. Lill-persuna tagħtiha you empower il-persuna biex qabel xejn jkun kritika. Li inti mhux għax il-partit tiegħek huwa X, kull ma jagħmel X huwa tajjeb. Li inti tieqaf naqra tajt isma' dad-diskors li smajt pereżempju, dal-persuna li qed jitkellem inkluż jien ta' x'aġenda għandu. Għal xiex irid ibellali dil biċċa xogħol. Meta qed jitkellem fuq sostenibilità, x'qed jipprova jbellali. Irid l-ewwel ħaġa. It-tieni li jiena mhux biss inkun kritiku. Ungem biss, imma li nxammar idejja u nidħol għalija l-ħaġa li nagħmel xi u tgħinek inti tara l-mezzi differenti x'tista' tagħmilha. U tielet ħaġa li tirresponsabbilizzak u dik hija xi ħaġa li janiesa.
U fil-fatt kulħadd jista' jagħmel il-biċċa tiegħu. Ejja nieħdu pereżempju il-tqassim tal-iskart. Jiġbjad birkirkara għandna tal-karti għalihom u għandna tal-organik u għandna l-ieħor u għandna tal-fixken u għad gost l-aħħar li kont id-dar ta' Merjen anki kienu qed jagħmlu separazzjoni aktar tal-iskart kif isiru barra biex tkun tista' tagħmel l-affarijiet ħafna ħjar.
Inċidentalment il-Ġappun għandhom 11 il-frazzjon li jisseparaw fih.
Issa l-Ġappun.
Ma tantx għandhom fej kobar.
Preċiżament, l-ek semmejt.
Student tal-Ġappun kien qed għandi għallina l-flettijek kien kbir, kien daqs li kamra u parti mill-kurutu. Il-ħin u dak li wkoll nirringrazzjak ħafna għal-kontributijak u nawgurak. Kemm bil-ħidma edukativa u l-università manki l-ħidma permezz tal-Kummissjoni Ambjent tal-Knisja li kifatt fl-opinjoni tiegħi l-aktar ħaġa pożittiva li ħarġet missinu l ġeċesan. Nirringrazzja l-Kummissjonija tagħna, jien u Marien Lawri nagħmlu appuntament malkom għal-bħal l-ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Meċċew il-programm Father Joe Borch flimkien ma' Professor Marian Lawri.